Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Evropska komisija objavila godišnji izvještaj u kome se konstatuje da je Crna Gora ostvarila napredak, a zaostajanje u reformama Bosne i Hercegovine i Srbija. Pred zgradom Skupštine Srbije u Beogradu situacija je mirna 3. novembra, nakon incidenta na skupu prethodno veče tokom kojeg je policija privela 37 osoba. Majka stradalog u Novom Sadu nastavila štrajk glađu u Beogradu. Crna Gora suočena sa porastom trgovine ljudima. Djeca čine većinu žrtava, kaže Savjet Evrope. VMRO DPMN je proglasio pobjedu u Skoplju i još 21 opštini na lokalnim izborima u Sjevernoj Makedoniji. Ruski vazdušni napadi pogodili civilne ciljeve u Ukrajini, nekoliko ljudi poginulo, a stambene zgrade ozbiljno oštećene. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je naveo da ne razmatra isporuku raketa Tomahawk Ukrajini, koja je tražila oružje dugog dometa za uzvraćanje udara Rusiji. Jak zemljotres pogodio Afganistan, desetine poginulih, a više stotina povrijeđeno. U današnjoj emisiji možete čuti šta sadrži najnoviji izvještaj Evropske komisije.
Apostrofira se i to da se u Srbiji tokom demonstracija primjenjuju hapšenja i druge prisilne mere koje imaju zastrašujući efekat na civilno društvo. U izveštaju se ukazuje i na kašnjenje Bosne i Hercegovine u usvajanju reformske agende kako bi ta zemlja dobila novac iz plana rasta za Zapadni Balkan.
Drugi dan u blizini zgrade Skupštine Srbije majka jednog od poginulih u padu nadstrešnice u Novom Sadu, Dijana Hrka, štrajkuje glađu. Za Radio Slobodna Evropa kaže:
mene interesuje samo da znamo ko nam je ubio decu, samo da budu svi osuđeni, da budu u zatvoru i da odgovara neko za to.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crna Gora je ostvarila najveći napredak na evropskom putu među državama Zapadnog Balkana jer je otvorila svih 33 pregovaračkih poglavlja, navodi se u novom izvještaju Evropske komisije. Za Srbiju i Kosovo ključan ostaje dijalog o normalizaciji odnosa, dok Bosna i Hercegovina zaostaje u reformama zbog političkih tenzija i donošenja neustavnih zakona u Republici Srpskoj. U izvještaju se navodi i generalna ocjena za sve države kandidate da proces proširenja sada ide brže nego u posljednjih 15 godina. Priču Sonje Gočanin priredila Miljana Miletić.
Crna Gora, koja je pregovore o članstvu sa Evropskom unijom počela pre 13 godina i do sada zatvorila 7 pregovaračkih poglavlja, prema izveštaju Evropske komisije najnaprednija je u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Evropska komisija pohvalila je u izveštaju napredak Crne Gore u oblasti pravosuđa. Crna Gora je prošle godine preduzela korake ka poboljšanju pravnog i institucionalnog okvira u oblasti borbe protiv korupcije, a također je jedna od zemalja kandidata u kojoj je zabeležen napredak u slobodi izražavanja, slobodi medija i pluralizmu. U izveštaju je spomenuti napredak u sprovođenju akcionih planova za Schengen, kao i u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Crnoj Gori su također odobrena sredstva u okviru plana rasta, u okviru druge runde uslova plaćanja, kao priznanje za značajan napredak u reformama i ispunjenje 30 uslova iz reformske agende. Crna Gora je i jedna od zemalja koja je uključena u jedinstveno područje plaćanja u evrima, SEPA. To, kako se navodi u izveštaju, omogućava njihovim finansijskim institucijama da učestvuju u SEPA šemama plaćanja, što olakšava transfere u evrima i otvara put smanjenju troškova i vremenu obrade. Evropska komisija je ocenila da su vlasti u Srbiji nastavile da proglašavaju članstvo u Evropskoj uniji svojim strateškim ciljem, ali je stvarni tempo sprovođenja reformi značajno usporen. Srbija je otvorila 22 od 35 pregovaračkih poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena. Srbija, kako se navodi, i dalje zaostaje kada je reč o usklađenosti sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, jer nije uvela sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. U izveštaju se navodi i da za Evropsku uniju predstavlja bezbednosni rizik to što državljani Rusije u Srbiji ubrzano stiču pravo na putovanje bez viza u Evropskoj uniji dodeljivanjem srpskog državljanstva. U izveštaju je ukazano i na sve veću polarizaciju u toj zemlji usled talasa masovnih protesta koji traju već godinu dana. Apostrofira se i to da se u Srbiji tokom demonstracija primenjuju hapšenja i druge prisilne mere koje imaju zastrašujući efekat na civilno društvo. Kada je reč o nezavisnosti pravosuđa, u izveštaju se navodi da su u određenoj meri neprimerni uticaj vlasti i pokušaj i ograničavanje nezavisnosti pravosuđa potkopali vladavinu prava i demokratiju u Srbiji. Srbija je, pored Turske i Gruzije, jedna od zemalja u kojima je došlo do pogoršanja slobode udruživanja, okupljanja i izražavanja. Kada je reč o dijalogu Srbije i Kosova, u izveštaju se navodi da se očekuje da i Srbija i Kosovo ispune sve svoje obaveze koje proizilaze iz sporazuma. Napredak Kosova otežan je podelama na domaćoj političkoj sceni i političkim zastojem nakon parlamentarnih izbora 9. februara, uprkos posvećenosti Kosova evropskom putu uz visok nivo podrške javnosti. Navodi se u izveštaju, Kosovo, za razliku od drugih zemalja Zapadnog Balkana, nema status zemlje kandidata, iako je podnelo zahtev za članstvo u decembru 2022. godine. U dokumentu se spominje da je Kosovo dobrovoljno uskladilo svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, što signalizira jasnu posvećenost vrednostima Evropske unije. Bosna i Hercegovina, kako se ocenjuje, zaostaje u reformama usled političkih tenzija, kao i problema sa osvajanjem neustavnih zakona u BH entitetu Republika Srpska. Inače, koalicija na državnom nivou u toj zemlji se raspala još u januaru, kada poslanici stranke bivšeg predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika nisu glasali za dva reformska zakona koji je trebalo da zemlju približe Evropskoj uniji. U izveštaju se ukazuje i na kašnjenje Bosne i Hercegovine u usvajanju reformske agende kako bi ta zemlja dobila novac iz plana rasta za Zapadni Balkan. Bosna i Hercegovina je uz Albaniju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju postigla punu usklađenost sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Europske unije. Ipak, u izveštaju Bosne i Hercegovine je među državama u kojima je, kako se navodi, postignut ograničen napredak na polju nezavisnosti pravosuđa, a Evropska unija ističe i da je Bosna i Hercegovina među državama u kojima treba ojačati mehanizme i saradnju u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala. Evropska komisija ocenjuje da se proces proširenja ubrzava prvi put posle 15 godina uz poziv državama regiona da nastave reforme vladavine prava, demokratije i borbe protiv korupcije. Priču Sonje Gočanin priredila Miljana Miletić.
Dijana Hrka, čiji sin je prije godinu dana poginuo u padu nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu, drugi dan štrajkuje glađu pred zgradom Skupštine Srbije. Ona zahtjeva procesuiranje odgovornih za smrt 16 ljudi u tragediji od 1. novembra 2024. Do danas niko nije osuđen, izvještava Zoran Glavonjić.
Spavala sam ovdje pod vedrim nebom ispod šatora. Zbog pravde, istine i da nijedna majka više, zaista, nikad ne doživi ovo što sam ja. Mene interesuje samo da znamo ko nam je ubio decu, samo da budu svi osuđeni, da budu u zatvoru i da odgovara neko za to.
Rekla je Dijana Hrka za Radio Slobodna Evropa. Ona je u nedjelju u Beogradu počela štrajk glađu, nakon čega su se pred zgradom Narodne skupštine dogodili incidenti u kojima su na okupljene građane koji je podržavaju bačene petarde, topovski udari, stolice i flaše. Iz šatorskog naselja pristalica vladajuće Srpske napredne stranke, koje se nalazi u Pionirskom parku i na ulici pred ulazom u parlament, na okupljene na skupu podrške Dijani Hrki bacana su pirotehnička sredstva. U večernjim satima veća grupa muškaraca pošla je kao okupljenima u protestu, pa je policija postavila kordon između dve grupe. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je policija privela 37 osoba koje su, kako je navelo, učestvovale u izazivanju incidenata. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je uhapšeni Vladimir Štimac zbog, kako se navodi, sumnje da je na protestu pozivao na nasilnu promjenu ustavnog uređenja i podstrekavao na napad na policijske službenike rečima da su kriminalci koji nemaju identifikacione brojeve. Vladimir Štimac je bivši košarkaš Beogradske Crvene zvezde i državni reprezentativac. Košarkaški trener Duško Vujošević izjavio je da je hapšenje Štimca nastavak represije vlasti prema građanima koji se bore za pravdu. Nije uradio ništa zbog čega bi trebalo da bude uhapšen. Dijana Hrka je majka hrabrost, rekao je Vujošević za agenciju Beta. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da, kako se izrazio, nema potrebe da Dijana Hrka štrajkuje glađu. Tako nećemo doći do istine, pravde i pravične presude, rekao je Vučević. Dijana Hrka je povodom toga rekla da je Vučević davno izjavio da će odgovorni biti kažnjeni.
Obećao da će svi biti u zatvoru, da će svi biti procesuirani, da ja ništa ne brinem, godinu dana laže. Recite mu, slobodno sam rekla da laže, da me slagao.
Građane koji su došli da podrže Dijanu Hrku, predsjednik Srbije i do polovine 23. predsjednik SNS-a Aleksandar Vučić optužio je da su pokušali da napadnu Pionirski park za koji je rekao da je simbol slobode. U nedjelju se kod zgrade Skupštine Srbije na ulici pored betonske ograde koja obezbeđuje šatorsko naselje pristalica SNS-a okupio veći broj građana koji su došli da podrže Dijanu Hrku. Neki od njih govorili su za Radio Slobodna Evropa.
Nije imala više izbora i zato je rešila na ovaj radikalni potez, a za policiju i za ove pripadnike njihove nemam neko lepo mišljenje. Mislim, otežavaju nam bilo kakvo iznošenje pravde, bilo kako traženje pravde. Prosto dokazuju da zakon je isti za sve.
Mi smo odlučili da dođemo i da pokažemo svoje stavi i podršku u njoj, a i svima koji se bore za bolje sutra i za pravednije društvo.
Mi smo tu zbog nje i zbog svih ostalih, tako da očekujemo da i ostali gradovi dođu da podrže.
Protesti podrške Dijani Hrki organizovani su i u Novom Sadu, Čačku, Subotici, Bačkoj Topoli, Leskovcu. Policija je 2. oktobra u centru Beograda zaplenila autobus autoprevoznika koji je prevozio studente na skup podrške Hrki. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija saopštila je da su se 2. oktobra u šatorskoj naseobini pristalica SNS-a dogodila 2 fizička napada na novinare, što je, kako navodi ANEM, ukupno 16 slučajeva napada iz tog prostora na predstavnike medija. Udruženja novinara Srbije pozvali su nadležne da hitno kazne nasilnike iz Pionirskog parka koji ugrožavaju novinare. ANEM je saopštio da je tokom noći u Resavskoj ulici komandir jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata Marko Kričak legitimisao novinara Danasa, koji je nosio žuti pres prsluk i bio vidno obeležen kao novinar. Dijana Hrka štrajk glađu najavila je na komemorativnom skupu u Novom Sadu 1. novembra, na godinu dana od pogibije 16 ljudi na železničkoj stanici. Arhiv javnih skupova saopštio je da je na novosadskom skupu u subotu bilo 110.000 ljudi. MUP je saopštio da se okupilo 39.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Iz kampa Eufora rečeno je da je došlo vrijeme da se ugasi međunarodni nadzor, ali kada Bosna i Hercegovina bude imala odgovarajuće kapacitete za donošenje odluka, prenosi Dženana Halimović.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas iz sjedišta mirovne misije Evropske unije Eufor Althea u kampu Butmir u Sarajevu naglasila je kako je produženjem misije svijet prepoznao da oni čine Bosnu i Hercegovinu sigurnom, te da Evropska unija od Daytona do danas čini sve kako bi se to i ostvarilo.
Nada koju svi dijelimo je da Bosna i Hercegovina može naprijed. Nedavni događaji u Narodnoj skupštini Republike Srpske su prilika da se smire političke tenzije. Slobodni i pošteni izbori mogu vratiti povjerenje u lokalne vlasti. Građani BiH zaslužuju priliku za stabilnost i priliku da prodišu.
Kallas istakla i kako će Evropska unija činiti sve u svojoj moći kako bi spriječila bilo kakav sigurnosni vakum, te da neće dozvoliti da se historija ponovi. Posjeta misije Althea dolazi nakon što je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija 31. oktobra produžilo mandat misije za još godinu dana. Eufor ima mandat i za korištenje sile u slučaju da je sigurno i stabilno okruženje ozbiljno ugroženo, a postojeće sigurnosne strukture budu u opasnosti da se raspadnu. S obzirom da je nakon godinu i po razgovora Vijeće ministara poslalo program reformi, to bi, kako je naglasila Kallas, trebalo da za Bosnu i Hercegovinu donese 1 milijardu eura sredstava koje će pomoći u njenom razvoju. Podsjetila je da Evropska komisija 4. novembra objavljuje izvještaj o napretku u kome će biti i nekih negativnih ocjena za Bosnu i Hercegovinu, naročito reformama na kojima Evropska unija insistira.
Naše preporuke za narednu godinu odnosit će se na pravosudnu reformu i uspostavu glavnog pregovarača, što smatram važnim.
U pogledu mandata visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kalas je ocijenila kako je došlo vrijeme da se međunarodna supervizija gasi, ali tek kada Bosna i Hercegovina bude imala odgovarajuće kapacitete za donošenje odluka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u. Lider VMRO, DPMN i premijer Sjeverne Makedonije Hristijan Mickovski proglasio je ubjedljivu pobjedu te partije u drugom krugu lokalnih izbora. Prema dosad objavljenim rezultatima, poslije dva kruga glasanja na lokalnim izborima, VMRO-DPMN će imati 55 gradonačelničkih mjesta, Socijaldemokratski savez Makedonije 6 na i 4, a znam i Unija Roma po jednog gradonačelnika, priredila Aneta Durović.
Velika pobjeda koalicije koju predvodi VMRO-DPMN. Objavio je lider te partije i premijer Sjeverne Makedonije Hristijan Mickovski u obraćanju posle drugog kruga lokalnih izbora u Sjevernoj Makedoniji, nakon čega su članovi pristalice stranke slavili ispred sjedišta partije u centru Skoplja. Večeras ne slavimo ni protiv koga. Slavimo za Makedoniju. Slavimo za novu energiju koja pokreće zemlju naprijed, za rad i za odgovornost, kazao je Mickovski. VMRO-DPMN proglasila je pobjedu u 20. opštine u drugom krugu, a opozicioni socijaldemokratski savez Makedonije u 3 opštine. Koalicija albanskih partija osvojila je 4 od 5 opština u kojima je imala kandidata u drugom krugu. Nacionalni savez za integraciju, koji također okuplja albanske partije, osvojio je jedan gradonačelnički mandat u drugom krugu, kao i Romska unija. A znam u Kumanovu, gdje je Maksim Dimitrijevski osvojio još jedan mandat. Prema podacima Državne izborne komisije, na oko 98% obrađenih glasova izlaznost je bila 41,76%. Kandidat VMRO-DPMN Orce Đorđijevski pobjedio u Skoplju. Na 97,69% obrađenih glasova on je osvojio 57%, dok je kandidat Levice Amar Mečinović osvojio 36% glasova. U naredne dvije godine Skoplje će mobilisati i na sljedećim parlamentarnim izborima Ljevica će pretendovati da bude prva partija u Skoplju. Želim da kažem glasačima da vjerujem da smo vaša opcija. Nakon onoga što se dogodilo u Skoplju, Ljevica će se vratiti jača na sljedećim parlamentarnim izborima. Skoplje će biti crveno, kazao je Mačinović. Drugi krug je održan u izuzetno mirnoj i fer i demokratskoj atmosferi, ocijenio je ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski. Ministarstvo unutrašnjih poslova podnijeto je 30 prijava o nepravilnostima, od kojih je većina bila u Skoplju. Najčešće prijave bile su za kampanju blizu glasačkih mjesta, moguće podmićivanje tokom glasanja, neovlašćeno prisustvo na biračkom mjestu, izolovane slučajeve ometanja glasanja, fotografisanje glasačkog listića, neovlašćeno fotografisanje građana i prijetnje. Nakon zatvaranja biračkih mjesta u drugom krugu lokalnih izbora u Sjevernoj Makedoniji, javno tužilaštvo je također objavilo procjenu da izborni dan prošao bez većih narušavanja izbornog procesa. Drugi krug glasanja održan je ukupno 33 opštine, uključujući i grad Skoplje. Prvi krug izbora 19. oktobra protekao je mirno, bez incidenata, sa izlaznošću od 49,5%. Ukupan budžet koji je država izdvojila za održavanje ovih lokalnih izbora iznosi 9 milijona 760 hiljada eura, od čega je 2/3 novca namijenjeno medijima i plaćenom političkom oglašavanju. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Zakonom propisan način markiranja goriva u Crnoj Gori suprotan je propisima Evropske unije. Iako tvrdi da će Crna Gora ući u Evropsku uniju za 2 godine, do kada treba da uskladi propise sa evropskim, vlada je ušla u proceduru izbora preduzeća za koje će vršiti taj posao narednih 5 godina. Javni poziv za dostavljanje ponuda koji je raspisalo Ministarstvo energetike je istekao 31. oktobra i za sada nije poznato kada će biti otvorene pristigle ponude, izvještava Lela Šćepanović.
Markiranje goriva je proces u kojem se gorivu dodaje poseban prah kojim se ono obilježava. U državama Evropske unije markira se samo gorivo oslobođeno akciza, dok je crnogorska vlada premijera Milojka Spajića uvela obavezu i za gorivo za koje su pri uvozu plaćene akcize.
Direktiva 9560EC obavezuje države članice da primjenjuju fiskalni marker na gasno ulje ili kerozin koji su oslobođeni akcize.
Naveli su u pisanim odgovorima iz delegacije Evropske unije u Podgorici za Radio Slobodna Evropa. Primjenu tog propisa su tražili i crnogorski privrednici koji su se protivili planiranom markiranju svih vrsta goriva koje vlada uvela izmjenama zakona o energetici u martu ove godine. Mirko Stanić iz opozicionog Evropskog saveza tvrdi da se markiranje uvodi jer je to unaprijed dogovoren posao. Uz ekonomske posljedice po građane problematizuje i pitanje nacionalne bezbjednosti.
Imate kompaniju koja je po našim informacijama povezana sa jednostranom obavještajnom službom koja iskazuje interes za ovu vrstu posla.
Kazao je Stanić za Radio Slobodna Evropa. O tome je izvijestio ambasade država Evropske unije i NATO-a u Crnoj Gori i pozvao specijalno državno tužilaštvo da reaguje. Stanić tvrdi da vlada posao markiranja planira da namjesti kompaniji koja je povezana, citat, sa obavještajnom službom zemlje koja nije članica EU i NATO.
Ta vrsta posla se vrši na svim graničnim prelazima u Crnoj Gori i u dvije luke, znači Luka Bar i Luka Zelnik. Meni je nelogično da strana obavještajna služba ima interes za taj posao, a da ne želi kontrolu ulaska na granica.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je riječ o privatnom konzorcijumu na čelu sa beogradskom kompanijom Nano Inspekt, koji u Srbiji duže od decenije markira gorivo, Stanić nije želio da odgovori.
Mogu da komentarišem te navode, prosto rekao sam vam i na preskonferenciji je stalo da sve informacije o kompaniji, o konzorcijumu koji će biti od procentu novca koji će uzeti firma u Crnoj Gori.
Onda dodaje da će firma koja dobije taj posao u Crnoj Gori godišnje imati prihod od 4 miliona eura od tog posla. Održava regiona markiranje goriva na način koji je predvidjela crnogorska vlada se vrši u Srbiji od 2014. Sprovodi ga kompanija Nano Inspekt koja je zvanični zastupnik američkog Autentiksa, proizvođača nanomarkera, dok kontrolu vrši preduzeće SGS Beograd, vlasništvo istoimene švajcarske kompanije. To preduzeće ima filijalu i u Baru. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz tih kompanija da li su se prijavile na javni poziv za markiranje goriva u Crnoj Gori koji je istekao u petak 31. oktobra. Bosna i Hercegovina pokušava da uvede markiranje dok se ono ne vrši na Kosovu i Sjevernoj Makedoniji. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Regulatornoj agenciji za energetiku Sjeverne Makedonije. Kao članice Evropske unije, Hrvatska i Slovenija imaju usklađene propise sa propisima EU. U Crnoj Gori se do sada nije markiralo gorivo, a nova praksa je predviđena fiskalnom strategijom vlade u cilju punjenja budžeta i smanjenja šverca. Obavezu markiranja goriva pri uvozu vlada je uvela izmjenama zakona o energetici. Trgovci naftom su tražili da se markiranje sprovodi po standardima Evropske unije, odnosno da se markira gorivo koje je oslobođeno akciza, što je Ministarstvo energetike odbilo. Iz tog ministarstva za Radio Slobodna Evropa su naveli da nakon usvajanja zakona o energetici nisu imali nikakve zvanične primjedbe iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Navode i da su neutemeljene ocjene da je planirano markiranje goriva suprotno standardima EU. Međutim, iz odgovora delegacije EU u Podgorici na upit Radija Slobodna Evropa proizilazi da će Crna Gora nakon ulaska u Evropsku uniju morati da prestane sa markiranjem na način koji sada uvodi.
Zemlje kandidatkinje dužne su da postepeno usklađuju svoje zakonodavstvo sa pravnom tekovinom Evropske unije, uključujući i oblast akciznih dažbina i moraju podstaći punu usklađenost do trenutka pristupanja.
Navode u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. S druge strane, iz Ministarstva za Radio Slobodna Evropa podsjećaju i da je Sekretarijat energetske zajednice kao tijelo koje je u ime Evropske komisije prati usklađenost crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, dao pozitivno mišljenje na novi zakon o energetici. Citiram, Dakle, nema govora o nesaglasnosti sa evropskim propisima, kraj citata, naveli su u pisanim odgovorima ZRS-a iz ministarstva i dodaju da je planirano markiranje nacionalna mjera fiskalne kontrole i da će taj trošak snositi distributeri, a ne građani, od 0,8 centi po litru. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Koliko mladi mogu učiti na greškama svojih očeva, djedova i pradjedova? Zašto im se nameće teret prošlosti, a nemaju priliku u potpunosti saznati istorijske činjenice? Kako uopšte razumiju istoriju koju nisu živjeli, ali čije posljedice vide i osjećaju kroz sjećanja svojih porodica, medija i politike? U vremenu istorijskog revizionizma, je li nastava istorije ključna? Za generaciju koja nije živjela rat, on je i dalje prisutan u pričama roditelja, u spomenicima na trgovima gradova širom regiona, u tišini između redova udžbenika. Za mnoge mlade na Zapadnom Balkanu, istorija ratova 90-ih ne dolazi iz školskih knjiga, već iz porodičnih priča, iz rečenica koje počinju sa mi i oni.
Da prepoznamo činjenica toga nečijeg subjektivnog osjećaja je vrlo teško.
Što se tiče situacije koja se odvijala 90-ih na teritoriji tadašnje Jugoslavije, sve sam saznala od svojih roditelja.
Rat je skoro pa tabu tema u Bosni. Najviše se koristi u političke...
Zavisi, da kažem, u kom se dijelu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, zavisi isto od roditelja, neki to pričaju da nauče djecu.
Jer ja ne mogu da živim u društvu koje jedino meni pokuša da da do znanja da ja ne volim i da ja moram da mrzim.
Ovako razmišljaju mladi Sarajeva, Banja Luke i Beograda. A kako je trenutno stanje u zemljama bivše Jugoslavije? U Bosni i Hercegovini negiranje genocida u Srebrenici bez posljedica sastavni je dio političkog života. Mladima se podjele nameću kao normalne. U Srbiji se iscrtavanjem murala veličaju ratni zločinci iz ratova 90-ih, a rehabilitovane su i četničke vođe iz Drugog svjetskog rata. U Crnoj Gori se podižu spomenici ratnim zločincima, također pripadnicima četničkog pokreta. A u Hrvatskoj koncert s ustaškom ikonografijom postavio svjetski rekord po broju prodatih ulaznica. Thompsona je slušalo više od pola miliona ljudi. Davor Sučić, poznati kao Sejo Sekson, roker i istoričar.
Evo, porodična istorija je ono, u stvari, hajde da skratimo, na kojoj strani vam je poginuo deda, jel ako vam je poginuo u četnicima, vi ćete smatrati jel, da je to bio neki pozitivan i kako bi rekao, slobodlački pokret. Ako vam je tata poginuo u partizanima ili deda, imat ćete jel, prema partizanima takav neki odnos.
Nastava istorije trebalo bi da ima ključnu ulogu razumijevanja onog što se desilo u prošlosti. No, nije baš tako, kaže profesorica Sarajevske gimnazije Leila Čaušević.
Iako jest, iako nije historija išla u pravom smjeru, politika je dosta zaslužna u tome. Smatram da i da se historija manipuliše, da se koristi, da ona postaje alat u neke političke svrhe.
A sve to ima i viši cilj.
Da političari koriste istoriju da zbune, to je apsolutno tačno. Jedan od ciljeva revizionističke istorije jeste da zbuni, da konstantno drži društvo u krizi i konstantno napetosti i nevici sukoba. Zašto? Zato što takvo društvo ne može da se suoči sa realnim problemima koje ima, a to su ekonomski, socijalni i politički problemi.
Kaže crnogorski istoričar Miloš Vukanović. Da bismo znali kako se s tim problemima suočiti u budućnosti, potrebno je poznavati činjenice iz prošlosti i znati misliti svojom glavom. Da li je moguće doći do zajedničkih činjenica? Marko Šelić, Marcello, poznati reper i književnik iz Srbije, ovako to vidi.
To mora da bude državni projekat. Znači, mi moramo da se izborimo za države koje će se uhvatiti u koštac s time. Mi to nismo uradili 30 godina. I opet kad kažem mi, mislim na celu EU, mislim čak i na Hrvatsku, iako je ušlo u Evropsku.
U podcastu Glasom mladih tražimo odgovore na pitanje kako mladima približiti istoriju kada škole rijetko nude cjelovitu sliku, a udžbenici se razlikuju ne samo od države do države, već i unutar jedne države. Podcast Glasom mladih potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Ovdje je reč o greški struke, a ne bio u koži. Ni sudijama, ni tužiocima, ni veštacima.
Struka mora se obrati ne institucijama, nego mora se obrati i građanima Srbije da ljudi čuju šta kažu ljudi koji su zaista pozvani i prizvani da nam kažu po tom pitanju šta može, šta ne može, šta je bezbedno, šta je manje bezbedno, da bi mi kao društvo, kao država mogli da donesemo konačnu odluku.
Ja sam pisao preporuke šta da se radi, slao sam izveštaje na 20 adresa, svi ti moji izveštaji su dostupni, taj deo nije htio niko da uradi.
Neka kaže struka, pogrešila je struka, struka je ipak rekla. Struka, struka, struka. I nauka. Nakon tragedije u Novom Sadu, ova fraza struka i nauka posebno je javno eksploatisana. Toliko da je na izboru koji organizuje Filološko društvo reči, čak izglasana za takozvano lažireč 2024. godine u Srbiji, odnosno reč ili reči koje iskrivljuju smisao onog što imenuju. A da li je struka izgubila smisao? A nauka? Može li odgovor biti samo da ili ne? Ili je ovo pitanje daleko kompleksnije nego što izgleda? Da li su mladi sve više obeshrabreni stanjem u kojem je njihova buduća profesija u Srbiji? Misle li da se njen značaj urušava? A kako na svoje zvanje gledaju oni koji mlade obrazuju? Ja sam Miljana Miletić, a vi slušate Glaso mladih. Gošće su Ognjen Božić, Viktor Đorđeoski i Luka Milić, studenti Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i profesor Vojin Ilić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Nije prošlo ni nekoliko meseci kako je odslušao prvo predavanje na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a studije mu već ne izgledaju onako kako ih je zamišljao. Međutim, Brucošu Ognjenu Božiću, kako kaže, uopšte nije žao što je tako. Njegov fakultet jedan je od više od 50 u Srbiji koji su u blokadi dok se ne ispune svi zahtevi studenata, među kojima su objavljivanje kompletne dokumentacije o padu betonske nastrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, kada je poginulo 15 osoba, a dve su teško ranjene, procesuiranje odgovornih, krivična odgovornost i hapšenje napadača na demonstrante, kao i puštanje uhapšenih studenata na slobodu.
Blokade će trajati dok se ne ispune zahtevi i zaista mislim da bi ispunjenjem zahteva mogu da se pokaže tračak nade da živimo u zaista demokratskoj državi. Mislim da je to stvarno dovedeno u pitanje i jednostavno, kao što sam već i rekao, znači, ovi protesti mi daju nadu da možda postoji šansa da će se neke stvari promeniti i da ću moći da ostanem ovde ponosan i da ovde i ja sutra imam decu koje će moći isto ovako da se bore za iste principe pravde i istine i da će to zaista biti nešto o čemu ćemo svi brinuti i isto opet ću ponoviti, znači ovo nisu pitanja na koje može jedna osoba da da odgovor, stvarno moramo svi zajedno ovime da se bavimo i to je ključ. Ne smemo da imamo ljude koji su možda u ovom trenutku zadovoljni, ali znate, kada su profesori, kada je prosveta u takvoj situaciji, mi moramo da im pomognemo, jer sutra može neko doći po nas, može nama biti loše i treba jedni za drugi da dižemo glas. A poznato da se ETF-ovci dobro zapošljavaju i posle, čak i tokom studija, i stvarno mislim da ovo može da pokaže veliku nesebičnost naših kolega, jer nije stvar samo da li je nama dobro ili da li će nama biti dobro, već je ovo interes u svih nas i prosto mene lično ne brine zaposlenje, ali mi ovo daje nadu da ću možda sutra moći da ostanem ovdje u Srbiji i da neću morati da planiram da se iselim u inostranstvo.
Međutim, iako za posao ne brine, Ognjen ipak misli da nema sumnje da profesija doživljava degradaciju, odnosno urušavanje. Zašto?
Jasno je da je nekome ovde u interesu da ima što manje pametnih ljudi i ljudi koji misle. I mislim da je jasno da je nekome u cilju da se ovakve obrazovne institucije, kako da kažem, polako, ali sigurno unište. Pomenuo bih stvarno konkretno prosvetne radnike, evo i srednjih škola, tu su bili moji profesori, moja razredna, njihove plate su mizerno niske. Ako se ne varam, sad da ne kažem površnu informaciju, ali nikako nisu iznad 90.000, mislim da su oko 80.000 dinara, što je za život u Beogradu zaista, zaista jako nisko. Mislim, konobari zarađuju, rekao bih, dosta više novca od toga. Imam prijatelje koji su po završetku srednje škole, igrom slučaja, završili tako na poslu. I nije normalno, mislim, meni je drago što ima ljudi koji mogu dobro i okej da zarade, ali nije normalno da profesori toliko nisko zarađuju u odnosu na sve ostale profesije i to mora da se promeni. Ne bih preterano komentarisao stanje na fakultetima, jer se ti zaista pravi stručnjaci jako malo pitaju, nažalost, a vidimo do čega dolazi, kao što je ova nesreća, vidimo do čega dolazi kada se struka ne pita ozbiljno za važne stvari.
Slično misli i njegov kolega Viktor Đorđeoski, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, koji kaže da su visokostručne profesije postale degradirane.
Stvarno je jako neprijatno osjećaj kada u javnim prostoru ili tako negde možete da čujete da se neki, sad, nazovi obrazovani ljudi, dobivaju veći medijski prostor i tako to u odnosu na, recimo, doktore, inženjere, stručnjake, pogotovo sada s ovim prethodnim događajima, tragičnim i tako to, redko može da se vidi neki stvarno stručnjak koji je izašao da priča o tome. Uvek su to neki rekla, kazala, ovo ono, neko dolazi predsednik da daje objave u kojima laže i tako to. Nekako baš je tužno je stanje u zemlji, ne znam, meni je kao Brucošu, nemam neku ohrabrenje da se stvarno zaposlim u nekoj državnoj firmi ili tako nečemu, zato što sam siguran da tu neću biti pravedno raspoređen i da se neće ceniti moje znanje i tako to, nego će to biti stranačke veze, ovo ono, i ne znam, jako je obeshrabljujuće, pogotovo za neke naše kolege koji su građevinci, arhitekte i ovo ono, i to je struka koja prosto, da biste radili nekim većim projektima, nekim bitnim, vi morate da radite prosto u nekim državnim strukturama i onda tu podležete pod mnoge malverzacije i tako to, i jako je beshrabljujuće. Ja sam upisao elektrotehnički zato što znam da je naša struka najmanje podleže, kako se zove, nekim pritiscima i ovo ono, ali stvarno neprijatan jako neprijatan osjećaj. I moja majka je inženjer i ona je bila inženjer u jednoj javnoj firmi, bila je na mjestu glavnog inženjera i pri promjeni vlasti 2012. ona je izgubila posao zašto nije htjela da uđe u stranku i ne znam, na njeno mjesto je došla neka devojka valjda sa pedagogije ili tako nešto, mislim, stvarno na mjesto glavnog inženjera. Neću joj pominjem koja je firma, ali stvarno ne znam, ceo život mi se vrti oko tih nekih sklapanja, malverzacija i takvih stvari, muka mi više svega toga da slušam. Moj otac isto radi u državnoj firmi. Mislim, ne znam, kad su oni mitinzi, ovo ono, teraju ljude, da čujem kako teraju ljude da idu na proteste, na ovo ono, njihovi direktori moraju vamo i tamo, stvarno je poražavajući, stvarno mi je muka, evo, meni lično, a i vidi se atmosfera u društvu svima od ovakvog stanja, i stvarno smo svi željni jedne promjene, osjeća se onako u vazduhu jedna potencijalna energija, svi su spremni da se nešto desi.
Kako na urušavanje struke i obrazovanja gleda Luka Milić, student treće godine softverskog inženjeringa na istom fakultetu?
Moje lično iskustvo sa drugim studentima fakulteta, ja nikad nisam video studenta koji je onako potpuno demotivisan za učenje i ništa ga ne zanima. Zato što ovo nije sad osnovna škola gde kao moraš da ideš. Ljudi koji dođu ovamo, dođu sa namerom da nauče i da se izvežbaju u nekoj struci. Ali mislim da se smanjuje generalno poštovanje koje ljudi imaju prema obrazovanju i intelektualizmu. Sada ne zovem sebe nekim intelektualcem. I sada ako si ono neki stručnjak i smišljaš nove ideje, pokušavaš da budeš pametan, pokušavaš da vodiš dijalog i razgovore, ti si sad ono filozof i pametnjaković i nemoj da govoriš ljudima kao šta da misle, nemoj da budeš političar.
Kako prema Lukinom mišljenju dolazi do degradacije i na koji način se boriti protiv toga?
Što se tiče angažovanja stručnjaka za onako državne i one kompanijske poslove, mislim da tu jednostavno, onako, kada imate profitnu motivaciju, jednostavno bude neki menadžer i kaže, e, jel može ovo jeftinije? I arhitekta kaže, pa mislim, mogli bismo ako smanjimo bezbednost, i arhitekta kaže to potpuno iskreno, samo da je, nije sad njegova krivica što to kaže, samo iznosi mišljenje profesionalno. I onda, ono, kaže njegov nadležni, ok, onda ćemo tako. I ono, arhitekta se uopšte ne pita o tome. Mislim, isto važi i u softveru. Ima mnogo softvera koji se pravi lošijim nego što bi morao da bude, zato što je lakše da plaćaš manje ljudi za jeftiniju radnu snagu.
Ali kuda to vodi?
Ne vodi prema ničemu dobrom. Vodi padu nadstrešnice, vodi padu privatnosti na internetu, vodi onako zamenjivanju ljudi sa veštačkom inteligencijom, što smanjuje i kvalitet proizvoda i ono, plaćene radnike. Najbolji način da se borimo protiv toga je da se organizujemo u ovakve velike skupove, da izjasnimo svoje mišljenje kolektivno, jer ako smo kolektivni, mnogo je teže da nas se otarase. Zato ne možeš da imaš štrajk sa jednim radnikom, samo će da ga bace. Ako hoćemo promene, ako hoćemo da se stručnjaci čuju, moramo da im damo glas. I ono, jedan stručnjak, ako kaže nešto što se političarima i bogatima ne sviđa, nema glas. Može lik da viče koliko hoće, ali ako su ljudi plaćeni da ga ne slušaju, ako su ljudi plaćeni da ga ne emituju, sad ono, socijalne mreže kao Twitter i tako to, malo su demokratizovali medije donekle. Jednostavno, to možemo samo da... Možemo jedino da se borimo protiv toga onako kolektivnom voljom i da pokažemo naše stavove, što glasnije da nas ne ignorišu.
Ako je i profesija nastavnika i profesora degradirana, ko će predavati? Ko će obrazovati nove generacije? Ognjen je mišljenja da su to pitanja kojima svi treba da se bavimo.
Ne postoji jedan čovjek koji će da dođe i te probleme da reši. Na tome treba da radimo stvarno svi zajedno i treba dati dosta misli i uložiti dosta truda da bi takve probleme rešili. Kažem, jednostavno treba dati medijski prostor obrazovanim pametnim ljudima i mislim da su ovi studentski protesti pokrenuli nešto u našim ljudima i otvorili im oči tome koliko zapravo mediji prenose, sudiću se da kažem, stvarno smeće i đubre. Evo, samo pogledajte kanale sa nacionalnom frekvencijom i šta se na njima pušta, to je stvarno kriminalno. Mislim, zaista, čak i za neke stvari potpuno protivzakonito, znači kulturno-obrazovnog programa nema, kulturnog programa nema, plasiraju se neka lica koja nemaju, kako da kažem, nemaju veze sa zdravim društvom, a treba medijski prostor da damo ljudima koji su obrazovani, koji znaju šta pričaju i koji na kraju krajeva zapravo mogu da donesu dobre promene. Znate, ja sam student i neću se praviti da znam odgovore na sva pitanja i reći ću, kao što sam već i rekao, da su ovo pitanja na kojima svi treba da radimo i mislim da je to stvarno najvažnija stvar. Da se prosto ujedinimo u smislu da nema te političke ideologije koja je bitnija od poštenja, od odgovornosti i od toga da smo zaista svi imamo na kraju krajeva isti interes, a to je da živimo u zdravom društvu, u zdravoj državi.
Viktor kaže da je rešenje u temeljnim promenama u državi, ali i u medijima.
Nastavnici, učiteljice, učitelji, mislim, to su ljudi koji sklapaju kraj sa krajem, a oni obrazuju celu zemlju, znači oni nam stvaraju i glasačko telo i te buduće stručnjake i ceo narod. Znači, kada kažem temeljne promjene i u državi što tiče obrazovnog sistema, mislim prvenstveno na plate i na uslove za profesor. Znači, profesor je, bar meni su pričali roditelji, nekad je bio elita. I to mora opet da se vrati. Znači, kad bi profesor imali plate iznad proseka, nešto pričamo, 150.000, odmah bi ih svi drugačije gledali. Odmah bi rekli, čovjek je profesor. A sada je, kaže, radi u srednjoj školi. Šta će čovjek, nema bolje. I to je stvarno tužno. to je stvarno tužno, mislim. Ne znam, mi neki smo imali sreće, smo imali dobre profesore po srednjim školama, ali kad god čujem tu neku priču, moj profesor je bio dobar, ovo ono, to su neki ljudi koji su tu završili pukom slučajnosti, ne znam, moja razredna recimo fenomenalna profesor, ona je žena programer i došla je da radi zašto je pregorila, nije mogla više da izdrži taj tempo i tako to, inače bi radila, mislim, u firmama i radila je kao to, tako da, to su sve neke slučajnosti, neke greške u sistemu koja dođe, uobičajno su to ono, sada dolaze i oni preko nekih veza, preko, no moraju budu stranačke, ali mislim i u srednjim školama i osnovim tu su veze sa direktorom, ko će za ovo, ko će glasa za ovog, za onog i opet se svuda su neke veze, svuda sve to ide preko nekih privilegovanih sistema i to se stalno.
Ja misliš da je obrazovanje onda to koje na neki način
ispašta? Sve je korumpirano, sve je kompromitovano, znači na svakom nivou zemlje. Da bi se nešto promenilo, da bismo postali ozbiljna zemlja i tako to, potrebne su stvarno temeljne promjene. Potrebna je promjena sistema, znači od nula.
Na pitanje o blokadi visokoškolskih ustanova, Luka kaže da je optimističan.
Ja sam optimističan što se ovoga tiče. Naše blokade za sada su, koliko ja znam, najveći protest u 20 godina koji se video i ne usporavamo za sada. Mi se pojačavamo svaki dan. Ja sam inače redar na našim dnevnim blokadama na ETF-u i svaki dan se obradujem kada vidim onako ono starije ljude od nas koji dođu i da nas podrže i sve ih više ima i mislim da su ovi protesti i njihova popularnost dobar znak za sve nas.
Viktor kaže da im podrška nastavnika i profesora mnogo znači.
Kada vi vidite na našim plenumima, recimo, gdje se donose neke bitne odluke, kada vidite profesora koji je član Akademije nauka i umjetnosti, koji je svjetski stručnjak, koji ide da drži, mislim, predavanja i prezentacije po svijetu o nekim sad stručno relevantnim temama, kada vidite takvog čovjeka da je tu sa vama i da vas podržava, stvarno, mislim, osjeti, puno vam je srce i stvarno dobijete snagu da se angažujete za sve.
Podrška studentima stigla je i od Vojna Ilića, redovnog profesora na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za računarstvo i automatiku.
Ja verujem da će nešto da se promeni, zato jer svedoci smo da kad god su bili studentski protesti od 68. godine i 96. i 97. pa čak i 2000. godine i danas, uvijek su studenti bili ti koji su pokretali snagu ostalih ljudi u našem društvu i na osnovu njihovih protesta uvijek je doneta ispravna odluka, ako mogu tako da kažem. Tako da ja verujem da će, jer studenti su budućnost, znači to su mladi ljudi koji će jednog dana da doprinose razvoju i ove države i stvarati oni i svoje porodice. I ja verujem da ako svi pogledamo pozitivno na sve ovo što se dešava, da ti jedino prestoji, na nama je samo da verujemo u to da će biti nešto promenjeno, šta će biti, iskreno da budem, ne znam, ali ja samo verujem da će nešto da se promeni to na pozitivno.
A kako profesor Ilić gleda na svoju struku?
Što se tiče same tehničke struke i ovoga čemu se ja bavim, elektrotehnike, koliko ja znam, ta profesija nije degradirana i jako je cijenjena i to je pravi pokazatelj za to da ne postoji trenutno, po mojim saznanjima, diplomirani inženjer koji je tek završio fakultet, a nije zaposlen. Što se tiče same degradacije, ja više mislim da je degradacija u smislu da su studenti kao početnici u svom poslu, ne studenti, nego diplomirani inženjeri u svom poslu, plaćeni od profesora, što znači da više naša profesija gubi smisao i veliki broj profesora čak prelazi i sa fakulteta u privatni sektor, što je potencijalni problem u generalnom društvu, jer u jednom momentu može da se postavi pitanje ko će da obrazuje mlade ljude i ko će im prenese iskustvo, veštine, znanje i sve ostalo što je potrebno za formiranje jednog mladog inženjera koji tek kreće u svoj proces.
Profesor Ilić ukazuje da se zbog nedavnih dešavanja u društvu javilo nezadovoljstvo u pojedinim profesijama.
Što se tiče ostalih struka, mogu da kažem nisam kompetentan, ali na osnovu onoga što se dešava trenutno u državi postoji sigurno veliko nezadovoljstvo u građevinskoj struci, u arhitektonskoj struci, na osnovu svega onoga što se izdešavalo u poslednje vreme u državi, i ljudi jednostavno verujem da nemaju poverenja, i kao što sami znate u narodu je krenula priča vezana za bezbednost najviše građevinskih objekata koji su završeni u poslednje vreme. Moja struka kao struka nije toliko vezana za neke krucijalne objekte, građevine i tako dalje, tako da u tom smislu mi ne gubimo reputaciju što se tiče društva, ne gubimo reputaciju pogleda studenta ka profesorima, jer nismo direktno povezani za sve ono što se, odnosno nismo generalno povezani za sve ono što se izdešavalo. A kažem, opet imamo dosta iskustva i naučnih projekata i saradnje sa privredom, gde mi kao profesori stvaramo nove iskustva i ta iskustva prenosimo studentima kako bi oni bili bogatiji za neka praktična iskustva koje će jednog dana koristiti u životu. Generalno, moji studenti kojima ja držim predavanja imaju poverenja u svoju struku, i dosta njih već na trećoj i četvrtoj godini odlazi u velike kompanije da bi radili stručnu praksu. Nažalost, jedan deo tih studenta ostane u tim kompanijama istog momenta i zbog toga ili prolongira studije ili ne završi nikada studije, i to je samo zbog toga što je količina novca koju oni dobijaju za vreme tih praksi mnogo veća od onoga što mi kao profesori dobijamo, i oni jednostavno ne vide u tom smislu značaj fakultetske diplome u nekom društvu.
Strahuje li profesor Vojin Ilić da će nastavnog kadra manjkati, i da li to vidi kao problem i zašto?
Da, mislim. To je generalno veliki problem. To je generalno veliki problem, i to nije samo problem u visokom obrazovanju. Obrazovanje kreće od vrtića. Ja mislim da je najbitniji korak u sistemu obrazovanja bukvalno taj vrtić. Mi kao univerzitetski profesori radimo sa punoletnim osobama. Da li je to osoba od 19 godina, 20 ili 40 ili 50 godina, nije bitno, ali to je osoba koja je zakonski samostalna i sposobna da donosi odluke. Problem kreće u vrtića, jer te žene rade sa malom decom, velikim brojem male dece koja još uvek nemaju razvijenu svest ni oko čega, ako sam slobodno tako da se izrazim, i oni su dužni da njih usmere na pravi put, a sledeći korak na tom pravom putu jeste osnovno obrazovanje, gde dolazite prva četiri razreda kod učiteljice ili kod učitelja, koja je nekada davno, kad sam ja bio u školi, bila hijerarhijski broj jedan. Kako se nekad pričalo, prva je bila učiteljica, pa bog pa roditelji. Tako da je reč učiteljice bila mnogo iznad, i samo autoritet učiteljice ili učitelja bila mnogo iznad onoga što danas predstavlja učitelj i učiteljice. Sledeći korak su nastavnici, koji opet trebaju da te đake usmere za nastavak obrazovanja koje se posle svodi na srednje obrazovanje, i posle srednjeg obrazovanja tek dolazimo do tačke fakulteta. Tako da ceo taj proces nije samo vezan za fakultet, i nego on kreće mnogo, mnogo niže. I ako nezadovoljstvo kreće od tog nižeg, onda se sam kvalitet formiranja nekog inženjera, da kažem, ako pričamo već o tome, koji počinje od malih nogu, svodi na probleme, jer u današnje vreme ljudi gledaju velika nezadovoljstva, ono se dete gledaju velika nezadovoljstva oko sebe, koji kreću i od vrtića, osnovne škole i tako dalje. Znači, vi imate sada kumulativno nezadovoljstvo u nekom dužem vremenskom periodu obrazovanja nekog deteta, nekog studenta, nekog budućeg inženjera, koji može samo da vidi da je jedina potreba da se zaradi sve moguće veći novac kako bi se opstalo i kako bi se prehranila i porodica i tako dalje. Tako da to je, to verujem da je glavni problem, i jedan od uzroka zašto mladi sve manje hoće da ostanu kao saradnici nastavili asistenti jednog dana profesor na fakultetima i se opredeljuju da odlaze u velike kompanije gde mogu da obezbede sebi sigurno zarade. Sa druge strane, opet smo svedoci globalne krize gde veliki broj velikih kompanija otpušta veliki broj radnika. Tako da je to sada sa jedne strane klackalica gde treba biti pametan i doneti odluku šta je pravilno uraditi u donošenju te odluke. Iskreno da budem, ne znam šta bih rekao, kažem, ja bih opet išao putem kojim sam krenuo davne 2030. godine.
Na posledku, profesor Fakulteta tehničkih nauka Vojin Ilić zaključuje da nije problem u profesiji kao takvoj, nego u sistemu.
Profesije kao profesije nisu degradirane i mislim da teško profesija može da bude degradirana. Mi sad imamo situaciju da povezujemo profesiju sa sistemom. Sistem pravi profesiju, ako mogu tako da se izrazim. I jednog dana, kažem, ako pogledamo cijelu tu piramidu koju sam malo pre rekao, nezadovoljstvo se akumulira. To je nešto što deca vide od malih nogu i prosleđuje se kroz samo obrazovanje, tako da ta osoba koja je preživela sve te godine nezadovoljstva i gleda kako su njihovi i nastavnici i profesori protestovali, misle da je profesija degradirana. U principu profesija kao profesija nije degradirana. Dakle, vi ako ne želite da radite u ovoj državi, možete raditi u drugoj državi gde ćete biti jako dobro plaćeni, ali veliki broj mladih želi da ostane ovdje. I baš zbog toga oni imaju pogrešnu sliku i retko ko spomeni to što sam rekao, da je degradacija više sistema koji kreće od jako malih nogu, a to je bukvalno taj vrtić. Eto, to je problem. Kažem, najveći teret koji ko nosi, to su zaposleni u vrtićima, a tek onda kreće dalje, jer kako deca rastu i sazrevaju, mislim da je lakše ostalim školskim strukturama da se spasi sa tim. Također, ne kažem da je negde lakše, negde teže, što kažu male dete manji problemi, velike dete veliki problemi, ali opet ako imate veliki broj male dece koji su svi različiti na jednoj lokaciji i taj vaspitač mora da se prilagodi svakom od njih, što mislim nije jednostavno. S druge strane, kada dete krene u osnovnu školu, čuje od roditelja kako mora da sluša učiteljicu, kako mora da radi domaće zadatke, samo mora da sprema knjige. Znači, učitelji pokušavaju na neke načine da ih usmere šta su ispravne odluke i da im objasne kako su profesije, kako profesije nisu degradirane, kako će jednog dana oni postati možda učitelji, možda profesori, inženjeri, lekari i tako dalje, ali kroz ostatak školovanja i sve ono što se dešava oko njih, znači jednostavno oni nisu slepi, vide šta se dešava i to nezadovoljstvo u njima stvara lažnu sliku degradacije struke.
Pa, da li se struka urušava? I da li će moći da se izbegne tragičan pad? Šta vi mislite? Viktor Ognjen i Luka, kao i profesor Ilić, su optimistični da će borba koju studenti u blokadi vode biti delotvorna i da će i njihove, ali i druge tehničke nauke koje su poljuljane i pred izazovom, ipak ostati čvrstih temelja. Sa vama su bili Miljana Miletić i Gordana Ćosić. Glasom mladih možete slušati na streaming platformama kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!